17:07, dobro veče i dobrodošli u središte pažnje Radio Beograda 1. Ja sam Olivera Simić Milošević. Srbija obeležava Dan državnosti kao sećanje na dva istorijska događaja, prvi srpski ustanak i prvi srpski ustav. Dan državnosti ustanovljen je kao nacionalni praznik 2001. godine i obeležava se brojnim manifestacijama širom zemlje. O tim značajnim događajima u našoj istoriji razgovaramo sa gostom emisije U središtu pažnje, profesorom doktorom Momčilom Pavlovićem, direktorom Instituta za savremenu istoriju. Profesore Pavloviću, dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče, hvala.
Kao što sam već spomenula, Dan državnosti u Srbiji obeležava se nizom manifestacija. Centralna svečanost održana je u Skupštini Srbije. Predsednik Nikolić je povodom Dana državnosti odlikovao 12 istaknutih pojedinaca i ustanova za posebne zasluge, ispunjenu hrabrost i časno izvršavanje dužnosti, pa predlažem da na početku emisije čujemo detaljnije o svemu tome, dakle o toku svečanosti, od našeg izveštača iz Doma Narodne skupštine Zorana Vaskovića.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić podsjetio najpre da je na današnji dan pre 209 godina podignut prvi srpski ustanak, a pre 178 godina donet je Sretenjski ustav, prvi demokratski ustav Srbije.
Uspesi u prvom i drugom srpskom ustanku u evropskoj istoriji poznatim kao Srpska revolucija omogućili su da u vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića budu postavljeni temelji moderne srpske nacije i države. Sretenjski ustav je sadržao najsavremenija civilizacijska rešenja tog vremena. Njime je u Srbiji utemeljena demokratija i stvoren osnov za rešavanje važnih pitanja tadašnjeg srpskog društva, kao što su nacionalna emancipacija, razbijanje feudalnih ustanova i ljudska prava. Ustav je rađen po uzoru na francuske ustavne povelje iz 1814. i 1830. godine i belgijski ustav od 1831. godine. Jedan je od prvih demokratskih ustava u Evropi i pokazuje kako je u Srbiji, čim su se stekli uslovi, stvarana organizovana država zasnovana na osnovnim načelima pravde.
Istorijski put srpske ustavnosti bio je posut trnjem, pun uspona i padova, brisan vetrovima i sa istoka i sa zapada, naglasio je predsednik Nikolić.
Na našu pravnu tradiciju možemo da budemo ponosni bez obzira na teške istorijske okolnosti. Od Dušanovog zakonika, šest samostalnih ustava koje je Srbija imala kao kneževina, a zatim kao kraljevina, donetih 1835., 1838., 1869., 1888., 1901., 1903., do savremenih ustava i važećeg iz 2006. godine. Srbija ima svetlu tradiciju koja nimalo ne zaostaje za onom u drugim evropskim zemljama. Tome su najviše doprinili naši običaji, koje su nam preci, nekada u pesmama, nekada u predanjima, prenosili sa generacije na generaciju, kao i univerzalne vrednosti koje su utkane u suštinu našeg bića. Običaji su osnovni izvor svakog našeg propisa, zakona, ustava. Zato su kod nas neprikosnoveni poštenje, poštovanje drugih, patriotizam, slobodoumlje. Tako je u Srbiji vekovima bilo i biće. Snaga Ustava proizilazi iz spremnosti i odlučnosti svakog građanina da ga brani. Bez podrške građana ustavna prava bi bila zagarantovana samo na papiru kao spisak lepih želja. Obavezani rečima i delima velikih predaka koji su u izuzetno teškim okolnostima uspevali da sačuvaju našu otadžbinu, i danas moramo da odbranimo Srbiju, lepu demokratsku državu satkanu od žrtava svih koji su pali braneći je, da sačuvamo Srbiju u okviru njenih granica.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao da se Srbija promenila, dozvoljava svakome da glasno i nekažnjeno iskaže svaku svoju misao.
Izborili smo se za demokratiju, borimo se protiv kriminala, borimo se da zaposlimo Srbiju, pregovaramo sa privremenim institucijama u Prištini, sa pravom očekujemo datum za pregovore sa Evropskom unijom. Ne smemo da gubimo nadu i nećemo da prekinemo pravedne napore za očuvanje naše teritorije i identiteta, našeg srca i duše, Kosova i Metohije. I danas su aktualne reči knjaza Miloša i svih koji su pre nas stvarali Srbiju kao državu u kojoj se živi na osnovu demokratskog ustava. I zato vam kažem, izabran sam da branim Srbiju pridržavajući se tačno i savesno Ustava Republike Srbije. Ne postoji niko drugi koga bih slušao.
Na kraju izlaganja predsjednik Nikolić je pozvao poslanike kao predstavnike građana da sve svoje napore usmere ka zajedničkom cilju, očuvanju našeg bića u našoj zemlji, ponosnoj Srbiji.
U studiju Radio Beograda 1 je gost emisije u središtu pažnje profesor dr. Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju. Evo, zajedno smo čuli deo izlaganja predsjednika Srbije Tomislava Nikolića sa centralne svečanosti održane pre nešto više od sat vremena u Skupštini Srbije. Predsednik Nikolić se osvrnuo na Sretenjski ustav, na istorijski put srpske ustavnosti, kao i na aktuelni politički trenutak. Sretenje, dan državnosti, obeležava se, jel, u državne ceremonije u znak sećenja na dva važna događaja iz srpske istorije. To je početak prvog srpskog ustanka protiv Otomanskog carstva 1804. godine i donošenja Sretenjskog ustava 1835. Današnji dan, da kažem i to, pada na verski praznik Sretenje, uzet je kao početak stvaranja moderne srpske države. Zbog čega, profesore Pavloviću? Dakle, šta je zapravo značaj Sretenja u srpskoj istoriji?
Taj datum koji se u 2001. godine obeležava kao državni praznik u sebi sadrži dve komponente koje obeležavaju, ajde, čitavu srpsku istoriju modernog doba. To su oslobodilačka i slobodarska. Da pojasnim. Oslobodilačka znači borba protiv tuđina za sopstvenu državu, za sopstvenu naciju. A slobodarska znači da i kada imamo svoju državu, da moramo da nastojimo da se borimo za što veća prava, a protiv samovolje vožda, vođe, kralja, predsjednika i šta god. Dakle, te dve komponente su sjedinjene u ovom državnom prazniku i ja ga zato razumem kao važan praznik i važan datum o kome bi ljudi trebali da razmišljaju, pre svega sa stanovišta sadašnjosti, jer prošlost je takva kakva je, ona je nepromenljiva, ali ajmo da vidimo šta je sa sadašnjošću. Sretenje 2013. godine, otprilike kod ljudi koji poznaju sopstvenu istoriju, budi zebnje da srpska država i posle dva veka još uvek nije definisana kao druge države, bez obzira što smo imali najmoderniji ustav toga doba. Gde smo danas, kako se poštuje ustav? Na kraju imamo problem sa delom teritorije koja klizi na ovaj ili onaj način ka nezavisnosti. Dok sam ovde sada slušao vesti, čuo sam da je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država u ime predsjednika Obame čestitao dan državnosti predsjedniku Republike Tomislavu Nikoliću. Samo pre dan dva predsjednik Obama je čestitao dan nezavisnosti Kosova, lično on. Ko ume da čita diplomatske, ko zna diplomatski jezik i da čita tu simboliku, primetit će da je nivo, naravno naći će oni opravdanja, spušten na državnog sekretara. Dakle, red je da predsjednik čestita predsjedniku, državni sekretar državnom sekretaru, ministar ministru, pa čujemo da je neki fudbalski klub čestitao, ajde, građanima Srbije. Kao što vidite, još uvek formalno po ustavu važeće deo teritorije na krajnjem jugu, dakle prostor Kosova i Metohije, uz otvorenu američku podršku i neskriveno nastojanje evropskih zvaničnika, pokušava se da od Srbije se iznudi prećutno priznanje i taj prostor, dakle, da i Srbija prihvati na ovaj ili onaj način kao nezavisnu državu. Eto povoda da na današnji dan razmišljamo i na taj način.
Da, Sreten je dakle jedan od najznačajnijih datuma u modernoj srpskoj istoriji, ali ovo pitanje važno koje ste vi pokrenuli, ja mislim da se može sažeti u smislu dileme za srpsku vlast i državu onda 1835. i danas.
Dakle, odmah moram da kao istoričar kažem, Srbija 835. godine nije nezavisna država. Ona je u sastavu Turske imperije. Ona se bori za svoja autonomna prava, za unutrašnje uređenje. A inače, i Karađorđe je priznavao vrhovnu vlast sultana i ta dinamika odnosa vam je poznata u Prvom srpskom ustanku. Dakle, Srbi su se izborili otprilike za neka svoja autonomna prava. Knez je priznat kao legitimni predstavnik svoga naroda, ali ono što je važno ovdje napomenuti jeste sljedeća činjenica. Od tog trenutka pa do danas Srbija pokušava da pobegne od istoka na zapad, od orijentalnih despotskih navika kakve su bile ustanovljene, kakvi je posjedao u sebi i knez Miloš i druge vođe u ustanku, pa do recimo evropskih institucija ili načina vladanja. Meni se čini da posle dva veka da smo još uvijek zaglibljeni na tom putu između istoka i zapada. Kao da smo obema nogama čvrsto ukorenjeni i dovoljno na istoku i dovoljno u Evropi. I da imamo sada problem sa tim raskorakom. Ne možemo da izvučemo ovu nogu da bi kročili ka Evropi. Mi to možda i želimo, možda ponekad nerealno, možda ponekad optimistički, evo u smislu, lomimo se danas da damo, recimo, teritoriju tradicionalnu za datum. Znate, daje se teritorija za teritoriju, a ne teritorija za obećanje. Ali sve jedno, mi pokušavamo da sa istoka pređemo na zapad, a s druge strane, srpska država nam se, centar srpske države nam se sa juga polagano pomera ka severu i čitavi prostori na kojima je celokupna srpska istorija i baština sada polagano ostaju na teritorijama drugih država.
E sada se vratimo ponovo u taj istorijski kontekst, s obzirom da je činjenica da ljudi prosto nedovoljno možda znaju o tome zašto se 15. februar slavi baš kao dan državnosti. Da li je prvi srpski ustanak počeo baš na Sretenje 1804. godine, s obzirom da su borbe počele nešto ranije u okolini Beograda?
Ne samo to, nego to je dinamika odnosa, to su pobune više nekoordiniranih i nepovezanih ustaničkih akcija. Srbi su na jednu orijentalne despotske manire odgovarali hajdučijom, također surovom. Prema tome, uopšte stanje na ovim prostorima je bilo napeto i poluratno. Ali 804. godine su vođe, bilo ih je stotinak ili dvestotine, kako se precizno kaže, to su viđeni i bogati ljudi toga doba, sastali se u Marićeviće jaruzi na slavi ili svadbi kod Teodosija Marićevića, bogatog i uglednog Srbina. I tu je doneta tek u trećem pokušaju odluka da Karađorđe bude izvikan. Da, najprije donuđeno Stanu Glavašu, poznatom hajduku. Onda Marićeviću Teodosiju, međutim i on je odbio i tek je onda Karađorđe to prihvatio. Dakle, to se uzima kao kao činjenica da je tada ustanak postao koordinisan, vođen od jednog vođe i sa nekakvim ratnim planom. A ovo što ste postavili, da li mi dovoljno to osjećamo kao praznik i da li se ponašamo na način na koji smo navikli u Titovo vreme?
U glavama ljudi, izvinite, oko mnogih, jel, što prosto nije za osudu, nego eto, to je tako spontano, je 29. novembar socijalistički praznik koji se obeležava u nekadašnji SFRJ. E sad, kakav je odnos građana prema državnim praznicima? Spomenuli smo na početku, odnosno vi ste rekli da je Dan državnosti ustanovljen kao nacionalni praznik 2001. Sad tu imamo dva pitanja. Zašto tek 2001. i kako vi ocenjujete odnos građana, odnosno običnih ljudi prema evo konkretno Danu državnosti?
Državni praznici su slika države i njen identitet. Na početku ili pre ulaska u studio sam vam napomenuo da je Srbija za dva veka promenila 15 ustava i 10 naziva sopstvene države. Suviše je to mnogo. Uz radikalne promene i otklon od onog pređašnjeg.
Kakve su posledice? Kad kažemo radikalne promene i otklon...
Posledice su potpuna konfuzija...
Sad znači počinjemo iz početka.
Pa, otprilike tako. Znači, na svakih 10, 20, 30 godina, sad nije to bitno, mi se vraćamo i pravimo pun krug. Naprimer, Srbija je na Kosovu za jedan vek napravila tačno pun krug, znači kretanje u krug, na tih 900 vodi. Kao kad pas juri sopstveni rep. Oktobra, dakle, 1912. godine, ti prostori su reintegrisani u sastav srpske države. Danas, znači 100 godina kasnije, ti prostori, naravno prostor Južne Srbije, to je današnji prostor Makedonije, je druga država priznata, a prostor Kosova je na dobrom putu da bude nezavisna država. Dakle, šta smo mi to radili 100 godina? Kako nismo mogli da integrišemo te prostore u državni okvir Srbije? Dakle, okvir granice države brane se između ostalog i ustavom. I to je kako da vam kažem, primarni zadatak onih koji vladaju. Kroz istoriju je to tako bilo.
Kao krovni pravni akt, znamo šta je ustav.
I državni okvir se brani. A sve ostalo je stvar dogovora, dinamike odnosa, pregovora i tako dalje. Jedino srpska država koja se širila u 19. veku, sve do 1918. godine, na kraju veka se, za razliku od drugih evropskih država, sem socijalističkih federacija, smanjuje. Uh-huh. I to je, ajde, pred mislećim ljudima veliki zadatak da domisle gde smo mi to pogrešili, šta je to sa Srbijom na kraju ovog veka, zašto smo izgubili taj korak.
Sada da se vratimo na prosto osjećaj kod ljudi, kako doživljavaju današnji dan.
Državni praznik nije dovoljno doneti zakon i da to profunkcioniše, da uđe u svest i tradiciju narodnu. Državni praznik, odnosno odnos prema prazniku, se stvara i gradi kao što se stvara javno mnjenje ili se stvara stvaraju određene vrednosti. Spomenuli ste 29. novembar, uopšte Titove praznike, odnosno praznike u Titovoj Jugoslaviji. Ako se sećate, 29. novembar, dakle danima pre toga, je štampa naveliko pisala o tome. Kada pogledate današnje naslovne stranice novina u Srbiji, ili uopšte nema pomena da je državni praznik,
ili je
sitnim slovima označeno kao naslov. Zamislite u Titovo vreme da recimo listovi u Srbiji, u Slaviji nestave, da je to državni praznik, srećan ti dan Republiko i tako dalje, da nema Titove slike i da nema simbola petokrake.
Da, to bi bio skandal.
I tako dalje. Ja vas pitam, zašto na našem javnom servisu, vama svaka čast, vi radite svoj posao i evo, samo iz osjećaja odgovornosti ja sam došao večeras ovde kod vas, hvala vama. Ali bi ja voleo da na recimo javnom servisu se vijori srpska zastava u nekom uglu.
Da.
Znači sistematski se gradi odnos prema prazniku u svim segmentima društva, od osnovne škole preko posebnih predavanja
pa do znanja o tome zašto je to važno.
I svesti o tome. S druge strane, Srbi, imam utisak, nemaju dovoljno plan, ili se taj plan donosi suviše kasno na improvizovan način, kako se obeležava praznik. Dakle, u istom trenutku u svim delovima Srbije i svuda tamo gde žive Srbi na ovaj ili onaj način, današnji dan je morao biti obeležen. U svakoj mesnoj zajednici, u svakoj školi, u svakoj kasarni, da ne nabrijam više. Šta hoću da kažem? Ne zalažem se ja da mi sada kopiramo te totalitarne režime i da na taj način, ali odnos prema prazniku se gradi kao što se gradi i prema sopstvenoj državi. Mi danas imamo rasprave o između jugoslovenstva, na primjer, večeras ćemo razgovarati o tome zašto Jugoslovensko dramsko pozorište nema status nacionalne institucije, da li se mi odričemo jugoslovenstva i tako dalje. Tema koja je potpuno trivijalna za današnji dan, koja nam je nametnuta i koja nema nikakvog značaja. Jugoslavije više nema, jugoslovensko iskustvo je gotovo, postoji duh Jugoslavije i Srbija mora da se vrati svoje tradiciji i da ukoreni svoje nove praznike i simbole.
U tom smislu, profesore Pavloviću, moram da vas pitam, da li vi smatrate da nije dovoljno ono što smo takođe spomenuli, da se nizu manifestacija danas obeležava, dakle da izuzmemo medije, dan državnosti, predsednik Nikolić položio venac na spomenik, ne znam, junaku Navali, premijer na Oplencu položio venac na sarkofag voždu Karađorđu, dan državnosti obeleženi na Kosovu i Metohiji, evo imali smo uključenje iz parlamenta, u crkvi Vaznesenja gospodnjeg u Orašcu jutros je služena sveta arhijerejska liturgija koju su prisustvovali princ Aleksandar, princeza Katarina i tako dalje, sad da ne nabrajam prosto sve te događaje. Dakle, to je važno, ali je takođe i važno ovo što ste rekli, da i deca u školi znaju zašto se slavi 15. februar kao dan državnosti, da ponešto o istoriji nauče.
Apsolutno. A s druge strane, šta rade gradovi van Beograda? Šta je urađeno, na primjer, u Leskovcu večeras i danas?
Šta?
Mi nemamo informaciju o tome. Uh-huh. Ja ne znam šta je urađeno, verovatno ništa, ali, ali je stvar u tome da se sa jednog mesta te aktivnosti koordiniraju i da u istom trenutku i u Kragujevcu, koji je bio inače predstavnica, jer Beograd nije predstavnica Miloševa, dakle da se i u tim gradovima i u tim mestima, jer i tamo žive ljudi, stvori ista svečana i dostojanstvena atmosfera. O tome sam govorio.
29 minuta preostalo je do 18 časova. Gost emisije profesor dr. Momčilo Pavlović i direktor Instituta za savremenu istoriju. Nastavit ćemo razgovor posle muzike i bloka reklama. Sweet.
tomorrow rescues you, I will say
akcija. Viršle 200 grama juhor, 79,99. Moja kravica jogurt kilogram, 76,99. Plazma keks, 150 grama, 75,99. Paloma toalet papir, 10 komada, 199,99. Vaš Maxi.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu. Da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
16. februara, Rigoletto, Verdijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko srpsko pravosuđe uspeva da odoli političkim pritiscima i pokušajima da se stavi pod kontrolu vlasti. Gosti Stevan Lilić, predsednik udruženja Pravnici za demokratiju i Zoran Ivošević, profesor Pravnog fakulteta Union. Talasanje, ponedeljak od 11 do 12. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušajte
emisiju
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
17:37, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Gost, profesor, dr. Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju. Srbija obeležava Dan državnosti kao sećanje na dva istorijska događaja, Prvi srpski ustanak i Prvi srpski ustav. O svemu tome razgovaramo od 17:05. Profesore Pavloviću, veoma interesantno kako je Srbija izgledala 1835. godine. Koliko je, recimo, bilo lekara, koliko je bilo u skupštini ljudi?
Evo ovako, Srbija, odnosno Beogradski pašaluk, jer Srbija tada ne postoji kao takav naziv, znate, to naziv je u svesti, ali je Beogradski pašaluk oficijalni naziv za taj prostor. Otprilike brojala je negde oko 690.000 poreskih glava, jer Turke nije zanimalo koliko ljudi živi, nego koliko ljudi plaća porez. Na osnovu toga možemo zaključiti da je negde preko 1.200.000 stanovnika živelo. Od toga je naravno zabeleženo da je u gradovima živelo oko 25-6 hiljada Turaka, 20 hiljada Cigana, 12 hiljada Jevreja i ostalih. Zanimljivo je to da je Miloš jednim aktom svog milosrđa, kako se kaže, sve podanike strane koji su se zatekli u Srbiji prilikom donošenja ustava proglasio srpskim državljanima. S druge strane, u Srbiji je u vreme donošenja ustava bilo negde oko 1000 mehana, znači kafana, 700 terzija, abadžija, to su oni koji šiju narodna odela, dunđera, ćurčija i tako dalje, ali svega 19 diplomiranih lekara, i to uglavnom oni koji su dolazili iz prečanskih krajeva ili iz Austrije ondašnje. Samo Beograd, Smederevo, Šabac, Užice i Soko kod Loznice su imali status gradova. Sve ostalo su bili varoši i sela, i u gradovima su uglavnom živjeli Turci.
Da, i kako sad vi kao istoričar i naravno ekspert za upravo ovaj period o kome govorimo, kako je došlo do toga da Srbija baš tada, 1935. godine, usvoji jedan od najmodernijih ustava u to vreme, Sretenjski ustav? On se smatra jednim od najmodernijih.
Apsolutno to mi kažemo, zato što je Miloš, koji je već zadobio poverenje Porte i Austrije i Rusije, kod sebe dovodio umne ljude onoga doba. Dakle, vlast sama po sebi nije pametan posao, nije to nešto umno da bi ljudi trebali da imaju posebnu spremu. Znate, Srbija je puna primjera gde ste imali onakve ili ovakve na čelo države. Ali sposoban je onaj vladar, to istorija pokazuje, koji uspe da oko sebe okupi najsposobnije i najumnije ili najpismenije ljude svoga doba.
To baš,
to
je važilo,
i da ih sasluša i da radi i da im da određene zadatke. To je važilo i onda i danas. E, Miloš je to umeo. Dakle, Miloš je bio polupismen i on je uzeo...
Bio toga svestan.
Bio svestan i uzeo je najpismenijeg čoveka svoga doba, Dimitrija Davidovića, koji je u Beču poklenio novine srpske. I Dimitrije Davidović je uz jednog francuskog diplomatu koji se našao kod Miloša uspeo da prepiše belgijanski ustav, kako se kaže, a ovaj mu je Francuz pomagao da i francuske te ideje inkorporira u ustav. Tri nedelje je Dimitrije Davidović ispisivao i nastao je rukopis Sretenjskog ustava.
On je inače bio knežev sekretar, je li tako?
Knežev sekretar i prvi...
Učeni Srbin iz Austrije.
Iz Austro-Ugarskih prečanskih krajeva, koji je u Beču, kao što sam rekao, pokrenuo novine srpske, prve novine, kao službene novine, a kasnije je i u Beogradu nastavio da objavljuje te novine. I negde na prostornoj livadi u Kragujevcu oko crkve i kneževog konaka sakupilo se oko 2300 viđenijih Srba toga doba koji su mogli da dođu, znači koji su dojahali, da tako kažem, na tu narodnu skupštinu uz 10.000 lokalnog stanovništva i znatiželjnika. I tada je knez Miloš pred tom masom pročitao ustav koji je kasnije nazvan Sretenjski po tome što je donet na Sretenje Gospodnje, dakle na jedan od najznačajnijih verskih praznika koji je fiksan, koji se ne pomera, koji je uvek 3. odnosno 15. februara i pada tačno 40. dan od rođenja Isusa Hrista.
E sad, profesore, kad pominjemo i pričamo o tom istorijskom putu srpske ustavnosti, Možemo li da kažemo da ustavna istorija Srbije počinje 15. februara 1835. godine, kada je u vreme turske okupacije zapravo donet prvi ustav moderne srpske države, odnosno Svetinski ustav? Moje pitanje je, šta se događalo sa ustavotvornošću zemlje? Vi ste spomenuli u prvom delu emisije da je Srbija promenila 15 ustava. Evo, ja ću da spomenem dva ustava poslednja, to je ustav iz 1990. i 8. novembra 2006. s tim da neki istoričari smatraju da je ovaj ustav iz 2006. zapravo prilagođena verzija ustava iz 1990. Prosto vaš komentar na...
Ustav iz... Dakle, naš poslednji ustav je...
Iz
2006. godine. On je postignut saglasnošću, širokom saglasnošću u parlamentu i donet je, znači, gotovo jednoglasno, ako se ne varam. Ali je taj ustav, naravno, modifikovani ustav iz 90. godina u smislu da je u preambuli pojačao državnost Srbije u smislu teritorije Kosova i to je uradilo otprilike i gruzijski ustav i druge države koje otprilike imaju isti problem. Inače, unutar ustava norme su manje više iste, jer tu ne možete ni da mnogo toga dopunite ni da oduzmete, jer to su na kraju krajeva demokratski ustavi koji imaju da razdvoje zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast i da na ovaj ili onaj način pojačaju određene segmente te vlasti. Ono što mi sada pada na pamet jeste činjenica da, kao što ste dobro primetili, od 1835. godine možemo kontinuirano pratiti razvoj srpske ustavnosti. Dakle, ustav je inače, Dimitrije Davidović je uveo taj pojam ustava, ustav je brana od samovolje, prosto rečeno.
Znači, krovni akt je za države.
Ne, to jeste krovni akt, ali u tom trenutku to je zaustavljanje samovolje kneza.
Da.
Znači, ustav, vrhovni pravni akt koji zaustavlja one da ne zloupotrebe svoja ovlašćenja. Ne zaboravite da je knez Miloš svoju i državnu kasu držao otprilike za isto sve do donošenja Sretenjskog ustava. Dakle, kao što vidite, jasno, upravo je to bio jedan od razloga. Ali je Miloš tada rekao nešto što je najbolje za narod, kako da upotrebim tu arhaičnu reč, blagodejanije za narod, jeste sledeće. Kako je onda on to rekao? Sloboda ličnosti. Da čovjek bude slobodan. Ili da se osjeća tako. Dalje, bezbednost imanja. Da vam imovina bude sigurna. Evo, na Kosovu Srbi nemaju imovinsku sigurnost. I na kraju, umeren porez. Može li se ovome i 2013. godine još to što dodati?
Da.
Naravno da ne. Znači, sloboda ličnosti, imovinska i pravna sigurnost i na kraju umeren porez, to je u novo doba. Dakle, to je, to su temelji na kojima je počivao Sretenjski ustav. Ali ovde treba reći i sledeće. Osnovna ta norma ili ono što je i Miloš obrazlažući ustav rekao jeste sledeće. Kaže, narod stajaće pod kmetovima. Znači, kmetovi su prva instanca vlasti. Kapetanima i sudovima. Sudovi pod državnim savetom. To bi nešto bilo kao vlada. Savet pod knjazom. Znači, ipak je on sebe video da je iznad saveta, ali je dodao i uz knjaza. Znači, paralelno. A knjaz, i to je ključna rečenica, pod zakonom. Znači, Miloš je priznao da je zakon iznad njegove volje i u neposrednom dogovoru sa savetom. Kao što vidite, u toj rečenici, u tim kovanicama, vam je otprilike dat Miloševa vizija kako bi ta kneževina Srbija u rađanju trebalo da izgleda.
Da.
Međutim, kako je Ustav pravljen za nekoliko nedelja, za nekoliko mjeseci je i suspendovan voljom moćnih sila i akcijom Porte, koja se žalila da su Srbi tim ustavom
stvorili Rusija, Austrija i Osmansko carstvo,
stvorili teren za samostalnu državu. Naravno, na nagovor Turske reagovali su svaki svojih razloga, i Rusija i Austrija. Rusija iz posebnih razloga da je to zasad, francuski zasad u srpskoj šumi, da je taj ustav jednostavno neprimenjiv.
Previše slobodu uma.
Previše, da, za to dobar, neprimenjiv. Čak su Milošu predlagali da Miloš uvede plemstvo, naravno u dogovoru sa onima s kojima je Miloš bio u sukobu, ali Miloš je smatrao da Srbija nije pogodna za plemstvo, taj predlog je odbijen i njemu je bilo važno da se obezbedi takozvana okućnica, okućje, da je Srbija taj nukleus države, da je Srbija skup slobodnog i neprikosnovenog seljaka koji na svom malom ili većem imanju stvara dobra za život. To je kasnije jednim zakonom iz 1844. godine i regulisano, i po tome je Srbija ostala poznata do novijeg doba, da je to zemlja sitnog seljaka i seoske sirotinje.
Dan državnosti ustanovljen je kao nacionalni praznik 2001. godine i to je nesporno. Ali ja vas pitam, da li je među vama, istoričarima, nesporno, da li postoji saglasnost da je 15. februar, odnosno današnji dan, najpogodniji datum za Dan državnosti Srbije?
Nema bitnih osporavanja toga datuma. Naravno da je bilo puno drugih predloga, jer srpska država nije nastala na sretenje ni 804. ni 815. Nego je to proces. Država ne nastaje aktom. Da neko stane i da se obe preko noći. I mora se uzeti neki datum. Vi vidite sada, na primjer, da nove državice nastale na razvalinama Velike Jugoslavije pokušavaju da svoju državnost utemelje duboko u istoriju. Pa, na primjer, Makedonci sada pokušavaju da naprave kontinuitet sa Antikom. Da su to staromakedonci, u Skoplju se grade spomenici i tako dalje. Crnogorci pokušavaju da uhvate vezu sa Dukljom, dakle sa ranim srednjim vekom. Da ne govorim o Hrvatima, Slovencima. Bošnjaci, odnosno muslimani, pokušavaju da nađu vezu sa Bogumilima u srednjevekovnoj Bosni. Dakle, Srbija, nikada nisu bile kao države. Dakle, nikada nisu, nego su to istorijske teritorije ili provincije, tako dalje. Srbija još u srednjem veku ima kraljeve i ima cara. Jednog, do duše, koji se krunisao u Skoplju, carskom gradu. Mi nismo uzeli taj datum za državnost, premda je i on bio u igri. I to je logično, jer onda Dušanovo carstvo je obuhvatalo i prostor Deogrčke, razume se, skoro čitavu današnju Albaniju, Makedoniju itd. itd. Nego je uzet ovaj datum iz modernog je doba i on ima u kontinuitetu stvaranje i dinamizam srpske države. Jer od Sretenskog ustava pa nadalje uvek su se ustavi ili oslanjali na one prethodne ili anulirali njihove norme. Dakle, imate kontinuitet do dana
današnjeg. Zato je važno ono što ste i vi rekli, da, da prosto i deca jel, u školi uče o tome zašto državnu tradiciju treba poštovati, zašto je sretenje važno, odnosno šta je to dan državnosti, jer ako uzmemo društveni kontekst danas u smislu socijalnog, ekonomskog i činjenicu kako živimo, prosto stiče se utisak da se ljudi još uvek više raduju neradnim danima, oni koji su zaposleni, nego činjenici da je dan državnosti, da ne znam jel rezultate anketa, ali prosto ako pitate građane koliko znaju, šta znaju.
Naravno, ne treba očekivati od ljudi da na današnji dan imaju neke posebne aktivnosti. I za nama je vreme da pionirskih marama ili da. Nošenja običnog drveta koje je proglašeno za štafetu gde je čitava zemlja dakle trčala za nekim koji nosi drvce kao poklon Titu i tako dalje. Dakle, sve
ne
to,
u tom
sve
smislu,
to
treba, naravno.
Ali ono što je izuzetno bitno i kada ne radi, i kada sedi, i kada drema, on mora da zna šta se desilo na današnji dan. I kad ga neko pita, ili, ajte da okrenemo stvar otprilike ovako. Zamislite da je sada ovde banuo, evo ovaj centar Beograda, neki stranac, Amerikanac, na primjer. On ne bi video da ispred vaše institucije koja je nacionalna stoji zastava. Vi nemate zastavu ispred. Preko puta je politika, takođe je jedan od stubova.
Medijska kuća,
ali medijska kuća koja je najstarija na Balkanu.
Da.
Pa su tu druge institucije. Šta fali, šta je falilo u stvari? Da se na neki simbolički način s polja vidi da je danas poseban dan u Srbiji.
Da.
Kao kada čekate goste pa se posebno pripremite, raspremite ovaj kuću. Dakle,
praznik se, možemo reći, slavi preko simbola ili uz pomoć simbola.
I kreira se svest o tome. A znanje treba da poseduje svaki građanin Srbije koji je završio makar 4 razreda osnovne škole. On mora da ima svest o tome da su Karađorđe i Miloš, te dve dinastije koje su se kasnije iskobljavale, upravo posejale seme za ono što mi danas uživamo i zovemo Srbijom, ma u kakvim ona problemima bila.
Profesore, ovo je bio kratak, ali zaista dragocen osvrt na srpsku istoriju, na važne datume u srpskoj istoriji. Ja vam se puno zahvaljujem što ste danas odvojili vreme i bili gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Sa vama je bila Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.